Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншыға Саутай. Атыраудағы УГ-157.9 колониясындағы жазасын өтеушілер мұсылмандар қасиетті санайтын Рамазан айында өздеріне ораза ұстауға тыйым салынғанына шағымданады деп хабарлады Азаттыққа құқық қорғаушы Әсел Нұрғазиева. Колонияның қатаң режимінде жүріп ораза ұстау оңай емес дейді Әсел Нұрғазиева. Оның сөзінше сотталушылар шағымын жеткізген туыстары мұсылмандар үшін қасиетті айда олардың мұсылмандық парызына түсіністікпен қарауға болар еді деп ренішін білдірген. Құқық қорғаушы бұл тыйымды азаматтардың дін еркіндігі мен ар-ұждан бостандығы құқын шектеу деп санайды. УГ-157.9 колониясында оразаға тыйым салынғанын Азаттыққа Атырау облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаменті бастығының орынбасары Жасталап Басаров растады. Оның сөзінше сотталушылардың орындауға тиісті күн тәртібі, жаттығулар жасау, әлеуметтік тұрмыстық шаралар атқару сияқты міндеттер болғандықтан ораза ұстауға колониядағы ішкі тәртіп ережесі мүмкіндік бермейді.
Қазіргі таңда осы ішкі тәртіп бойынша ораза ұстауға қазір мүмкіндіктер жоқ қой, сол себептен тоқтатылған болу керек. Қарсыруға түскен жоқ, онда отырып ақпарат шығар, енді оны өйесің, ішкі тәртіп ережесіне сәйкес оның бәрі деген бұзылады ғой. Сол уақыттарда кімнің не істейтіні көрсетілген, сол общий сотталғандардың зарядкасы бар, басқасы бар, социальный бытовые мероприятиясы бар, тұтатын профилактикасы характері. Соның бәрі сақталу керек, соответственно, түнде непрерывный 8-часовой сон должен быть в осужденных. Случай нарушения не только он себя нарушает, басқалардың да конституциялық құқығына ұқсап кетеді ғой. Ол мысалға барлығы біреу ұстайды, біреу ұстамайды, барлығы мұсылман емес қой жерде тұрғаны.
Дейді подполковник Жасталап Басаров. Халық арасында 66-шы зона деп аталып кеткен бұл колонияда департамент мәліметінше 412 адам жазасын өтеп жатыр. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.